Eyrún Gígja Káradóttir, verkefnisstjóri hjá Vistorku, mun fara yfir áskorun og framtíðarpælingar í úrgangsmálum. Eyrún, þú kannski tekur þá bara við boltanum.
Heyrðu, já, takk fyrir það. Það heyr allir í mér eða ekki? Það er svona já, frá...
Jú,
já,
við heyrum
ok, vel. Ok, flott. Já, ég heiti sérst Eyrún Gígja Káradóttir og verkefnisstjóri fræðslumála hjá Vistorku. Það sem ég verið að gera töluvert undanfarið að hérna, kenna bæði hjá Sími og verið með fyrirlestra um úrgangsmál eða flokkun á ýmsum stöðum, allt frá sko, kvenfélaginu, iðunni, Eyjafjarðarsveit og að opnum fundi og amtbókasafninu og allt þar á milli. Og út frá því hefur verið töluverið samstarfi við Kristján hjá Moltu sem er svona gaman að segja frá því hér að því við erum hérna með SSNE. Að hann hefur beðið með að leiða hóp í samt við leiðbeiningar fyrir grænu körfuna eða brúnu tunnuna eftir hvað sveitarfélag á við hvað má fara sem við köllum í dag lífrænan úrgang er langar eiginlega að breyta því nafni yfir í matarleifar þar sem að mjög mikið í dag orðið lífrænt og mikið orðið af miskilningi hvað má fara í þann dall og þegar þetta orðið skilda núna eins og smári kom inn á við hvert heimili eða verður það þá það orðið ennþá brýtna að allir séu bara á sömu blaðsíu þar, hvað má fara í og hvað ætlast til. Stóra máli núna kannski að mikið miskilningur í gangi að lífplast megi fara þarna, fjúsklaus frá lemon eða hnífapör auðlist í bónus til dæmis það sem hefur helst að fara í tunnu fyrir lífrann úrgang, en þetta ekki rétt, þetta brotnar ekki niður hjá Kristjáni Moltu. Þannig að við erum svona að reyna að vinna með umhverfisstofnun að koma af stað leiðbeiningum og hvað þetta varðar. En það sem ég ætlaði að tala hér og ég skal reyna að vera snögg út frá tíma, það að út frá þessum nýju lögum, það sem Smári kom inn á, þá hérna langar mig að tala eða velt upp öðrum kosti heldur en hvað á að gera við sorpið og það það að hvernig við getum dregið úr myndun sorps og þá sérstaklega almennu sorpi. Og það hérna, þarf ekki að uppgöta hjólið hvað þetta varðar, það eru komnar ýmsa leiðir til að draga úr úrgangi, hvað varðar ákveðnar umhverfisvænar vörur eða vörur til þess að fylla á og vandamáli til ég aðgengi að þessum vörum. Eins og staðan núna, eru umhverfismál eða umhverfis, bætt lífstíl kannski þetta frekar segja svona eins og hobby, bara eins og skíðasport eða veiði, það umhverfisvænar vörur fást að megninu til í sér búðum. Eða á sér heimasíðum. Þannig að við gerum okkur grein fyrir því að ef við miðum með út frá okkar latasta íbúa í sveitafélaginu, þá hann ekki að nenna eða hafa tíma til að fara í sér búðir til að vesla ákveðna vörur. Og ég skil það bara mjög vel. Ég í sjö manna fjölskyldu og ég hef ekki sérstakan tíma og áhuga á innkaupum í heimilisrekstur. Þannig að, og ég held að margir deili þeirri skoðun að það ekki mjög svona skemmtileg í því að vera í bónus. En það þá þetta með að hvernig getum við breytt í þannig bæði að vera hvatar til þess að reyna að draga úr almennu sorpi og að auka aðgengi, sérstaklega fyrir ykkur sem eru með þessi litlu sveitafélög hérna með færri íbúa sem hafa kannski minna aðgengi ákveðnum vörum að passa að aðgengi að vörum sem draga úr almennu sorpi sé til staðar, að búa þannig hnútana. Þetta pínu svona hver ber ábyrgð á því, það bara verslunareigandinn eða það sveitastjórnin sem hefur áhrif á það hvaða aðföng er í boði fyrir íbúa sína. Ég veit það ekki en ég ætla bara velta þessu upp og sérstaklega hvað varðar að draga úr almennum úrgangi eins og Smári kom inn á ef að við getum þá sveitafélög þessi hag sinni því að minnka almennan úrgang upp á þennan kostnað við að flytja hann. Þá núna út á Blönduósi eða seinna mögulega allalegi suður í einhverja brennslustöð. Þannig að þetta stór kostnaður og mun verða það fyrir sveitafélögin. Þannig að það svona hagur allra í því að almennt sorp sé mjög lítið. Og hérna, við höfum heyrt það mikið kringum COP26 og Katrín Jakobs tala það að Íslendinga vilja verið farabroddi í loftslagsaðgerðum. Og eins og Njáll kom inn á hérna áðan að við erum í bullandi færi til þess og mjög góða og marga góða innviði. En svona hinn almenni íbúi held ég upplifi sig ekki sem brjálaður þáttakandi því að hafa orkuskipt á sjó til dæmis eða í flugsamgöngum með einhver svona stórum málunum. Það er ekki mjög áþreifanlegt fyrir hinn almenni íbúa. Hins vegar tel ég að ef að vera áhersla á breytingar á neysluvenjum fólks, þá verður það mjög áþreifanlegt og fólk upplifir mjög mikið að hér sé verið að gera eitthvað í málum tengt loftslagsmálum þegar þau upplifa svona eigin skinni bara í búð og annars staðar hvaða vörur í boði og hvaða vörur mega ekki lengur verið í boði út frá umhverju sjónarmiði þannig að þau upplifa eigin skinni að hér sé verið að taka stór skref í átt af því að draga úr úrgangi til dæmis. Þannig að það svona ein lið af því. Og þetta svona við þurfum kannski átt okkur á því eða ég tel það allavega að það auðvitað ekki brjálæðislega margir sem að brenna fyrir því að lifa algjörlega grænum umhverfisvænum lífstíl, bara 100%. En það hins vegar að ég tel mjög stór hluti landsmanna sem algjörlega til í að taka skref í rétta átt hvað varðar umhverfisvænum lífstíl svo lengi sem það ekki auka fyrirhöfn eða auka kostnaður. Og það þess vegna sem ég tel að sveitafélögin geti haft áhrif þar við sambandi við aðgengi og hvata fyrir það að draga úr hérna úrgangi fyrir þetta fólk sem að vill ekki auka fyrirhöfn og ekki auka kostnað og þá þurfum við að binda þannig hnútana að þetta verði bara svona almennt og nú ætla ég að deila með ykkur, ég sést með bráðanum fyrir glærum eða slæðum eins og þið talið hérna, þannig að ég ætla að fá að deila með ykkur skjánum og þegar ég með fyrirlestra þá ég bara með heimasíðu Vistorku, við erum búin að setja henni upp svona eins og fyrirlestur og það líka til þess gert að hérna fólk átti sig sem að ef ég að tala eitthvað og það kemur ekki alveg fram hérna allt sem að þið voruð að spá í eða þið viljið skoða þetta setna þá allt það sem ég segi aðgengilegt á þessari síðu ekki örglega allir með hann uppi hjá sér já, ég fæ allavega hana engar já, ok, takk hérlega og það þetta viti ekki nákvæmlega hvernig maður stýrir þessu En þetta sést síðan okkar, ég ætla nú ekki inn þetta, hér hjá Vistorku erum við með hérna, hjá Akurabæ, erum við að vinna töluvert fyrir Akurabæ og ég opnaði bara hérna í gær til dæmis hérna loftlagstölur. Þannig að hér inn á þessum hérna vef getið séð þetta trend sem að Smári talaði í sambandi við Sigriki, þið getið séð úrgangsmálun okkar, þarna hægt að sjá metan og dísilframleiðslu. Og hlutfall hreinorkubíla og svo framvegis þannig að þarna við að setja upp með notandi svona power by það sem við setjum upp þessar tölur bara fyrir íbúa Akureyrarbæjar og nærsveita þannig að það hérninni hér eru svo fréttir og greinar myndbönd og skólaverkefni þar sem að þau ykkar hjá sveitafélögunum getur endilega bent ykkar skóla fólki á að ef það vantar námsefni hvað varðar umhverfisfræði í skólum þá vel hægt að heyri mér og hægt að skoða þau verkefni sem erum hér og svo hérna þá erum við með þetta klassíska breytta ferðavenjur rafbílar sem þið heyrtu örglega Guðmund og Sigur Inga náttúrulega tala líka mikið lífeldsneitið og framtíðapælingar í eldsneiti mótvæðisaðgerðir grænu trektina fyrir það sem eru að safna matrálíu fyrir lífdísilgerð og svo moltuna Það sem ég ætla að tala hérna, bæta aðeins við, það sem ég búin að sýna, það það sem ég hef tekið saman í sambandi við úrgangsmál og flokkun. Þetta sem ég að gera hérna með honum Kristján í Moltu aðalega hérna lífrænn úrgangur og þá hérna lífplastið og bara svona til að sýna ykkur að plast ekki bara plast og þetta töluvert flóki dæmi, þá sjáum við hérna lista sem ég hef sett upp með alla tegundra plasti og hvernig á flokka þær og hérna sjáum við að það til lífplast og svo hefðbundu plast sem á flokkast sem plast og svo til mismunandi típur af lífplasti sem á síðan að flokkast alltaf sem almennt sorp eins og staðan í dag. En hérna þannig að velkomið að nýta ykkur þessa síðu fyrir það sem að í hvað var það flokkun í sveitafélaginu en það sem að ég ætla að tala hérna í lokin ég ætla bara að vera frekar stutt orð það þetta hérna það sem sagt að dýrast að skila óflokkuðum úrgangi bæði fyrir veskið og umhverfið og það verður ennþá dýrara ef að þessar, með þessum nýju reglum sem að horfa út frá því að sá sem mengar hann borgar eða sá borgar sem mengar og það þá hægt að skoða neysluhyggju fólks og eins og við sjáum þetta í dag, þá ég hérna búin að lista upp nýju atriði yfir efni sem ekki hægt að flokka. Það eru bleiur og dömbit og túrtapar, bómullarhnórar, blautklútar, tannkrema áleikstúpur. Það hægt að flokka tannkremstúpur en það þarf að bara stofna til krufningar líka við þegar svo flókið að hreinsa þær. Svo það úrgangur frá gældurihaldi, sterkar, þurrkur eins og tork, ryksjöpókar og sígarettustubbar. Þetta svona helsta, þetta ekki tæmandi listi en ég tók þetta helsta saman. Ég setti þetta bara inn á síðan okkar í gær svo ég geti sýnt ykkur. Það eru eins og ég sagði, það ekki uppgötu hjólið. Það til í þessum sérbúðum og einstaka verslunum og netverslunum eru til leiðir til að, sem eru fjölnota. Og það eru náttúrulega fjölnota bleiur sem að ég átta mig á að hérna, í dag, einu sinni þóttu þetta var náttúrulega ekki annað í bóði, en í dag þykir fólk annarkvort mjög hugrakt eða algjörlega bilað að fara út í það að nota fjölnota bleiur. En svo eru einnig til fjölnota dömubindu tíðabrækur og álfabikarinn, fjölnota hreinsiklútar og bara gamla góða tuskan. Og svo eitthvað til sem eru tannkrem töflur, það sem þú setur töflun upp við tiggir hana, tampistar þig og hérna svo kaupir bara áfyllingur og það töflur og það ekki að nota tannkrem túpur. Þannig að þetta allt eitthvað sem til. En aðgengiðar eins og ég komin á þann finnst mér ekki vera gott og fyrt að bæta. Það sem að við myndum hafa þannig að innnota hlutir sem við erum að nota í umbúðum sem við hendum eftir hvert skipti sem við notum vöruna, það ætti að vera síðri kostur og fjölnota vörur ætti að vera fyrsti kostur og þannig dröfum við verulega úr sorpi. Annað sem að er að þó að sé gott að endurvinna og auðvelt sé að endurvinna umbúður úr áli, pappa og plasti, þá til dæmis er alltaf gott að draga úr öllum þessum, allar þessari notkun, bæði fyrir innflutning og ýmislegt annað. Þannig að hér ég búin að lista upp einnota vörur, það sem að við erum með umbúðir í mörgum tilfellum sem við hendum strax en það ekki að umbúðum. Og þetta handsápa í pumpum, hársápa í plastbrúsum eða plastumbúðum, hárnaring, raksápa, rakvilar, þvottaefni, hvort sem það eru þurrt eða fljótandi þvottaefni, það þá í plastbrúsum eða pappaumbúðum.
Erum við erum svona eiginlega búið með tíma, þannig
að já, þá skal ég bara klára
þetta. Að lesa þetta bara.
Já, ekki mál. Þetta er sérst það sem er hérna, og ástæðan fyrir ég ætla að telja þetta svona upp er til þess að átti ykkur á hérna, það sem ég segi í lokin, er að það til sem sagt áfylling á mikið þessu eða aðrir kostir eins og sápustykki eða hárstykki eða eitthvað svoleiðis og við könnumst við þessum um sótastrýmtæki að það ekkert mál að fara með gamla gasilkið í búðuna til þess að fá nýtt, þannig að það er gert nú þegar með nokkra hluti. Hér sjáðu til dæmis mynd af spraybrúsa sem að hérna, allir eiga, en ef þið farið í bónus og þið ætlaðu að kaupa ykkur nýtt hreinsispray þá bara í bóði fyrir ykkur að kaupa nýtt spray sem að er kannski 80% innflutt vatn og sá aftur nýjan brúsa. En í stað þess er hægt að kaupa hreinsefni sem þið sitið um svona brúsa, bæti við vatni, hristi og þið eru komið hreinsefni og miðarnir fylgja með. Þannig að það þarf ekki að kaupa þó alltaf nýjan brúsa og það, ég sé enga fyrirstöð fyrir því að þetta ætti ekki verið til í búð hvort sem að við erum með á Húsavík eða bara í Dalakofanum eða hvar sem er og þetta eru þess að töflur sem ég myndist á. Þannig að í lokin og kannski ástæðan fyrir að ég var hérna að telja þetta upp er að það sem ég nú kennari þá ætla ég að opna hérna fyrir ykkur skólaverkefni. Til að benda ykkur á að hægt að gera sveitafélögin geta gert þetta eða bara þið persónlega, þá ég búin að setja upp þetta verkefni, það sem að hjálpar fólki til þess að, eða tilgangurinn að skoða neysluvenjurnar ykkar og hvort það eitthvað á ykkar heimili, það sem að þið geti skipt út fyrir áfyllingar eða aðrar betri vörur og þar með dregi úr sorpi, bæði almennu sorpi og svo sorpi sem fer í flokkun til að draga úr því. Þannig að það bara svona, ég get ekki kemst ekki úr kennara gýrtum þó að ég komin í aðra stöðu hér. Þannig að ég legg hérna fyrir heimana hand ykkur að það ekki að skila, bara svo, hérna, það fá allir staðið, en endilega að nýta ykkur þetta að prufa að skoða hvort það sé ekki eitthvað sem að þið geti breytt og hafi það áhrif á ykkar sveitafélagi að vörur sem þessar séu í bóði fyrir ykkar íbúa. Það var allt sem ég ætla að segja. hérna, nú þarf ég einmitt að sjá hvernig ég hætti að séra skjánum. Ég eins og Smári, ég kann bara á hitt dæmi.
Þetta komið hér.
Er ég hætt?
Já.
Ok.
Kæra þakki fyrir þetta. Ég hef fyrir Eyrún og gott að við höfum hérna heimaverkefni til að taka með okkur.
Já, það ekki.
Jú.